Գլուխ 7-րդ. Ծեր սիրտը եւ երիտասարդ սիրտը դեմ դիմաց։ Այդ ժամանակ լրացել էր հայր Ժիլ Նորմանի ուղիղ 91 տարին։ Նա շարունակում էր ապրել օրիորդ Ժիլ Նորմանի հետ Ֆի դյու Կալվեր փողոցի թիվ 6-5 տանը, որ նրան էր պատկանում։ Նա, ինչպես գիտենք, մեկն էր այն հնորյա ծերունիներից, որոնք սպասում են մահվան շիպշիտակ, որոնց ծանրաբեռնում է տարիքը, բայց չի ծալում, վիշտն էլ նույնիսկ չի կրացնում։ Սակայն որոշ ժամանակից ի վեր դուստրն ասում էր, հայրս խոնարհվում է։ Հայր Ժիլ Նորմանն այլևս չէր ապտակում սպասուհիներին, այլևս իր ձեռնափայտով այնքան եռանդագին չէր բախում սանդուղքի հարթակը, երբ բասկ ուշանում էր դուռը բանալ։ Հուլիսյան հեղափոխությունը 6 ամիս հազիվ մի քիչ բարկացրել էր նրան։ Համարյա թե անխռով էր մոնիտոր թերթում տեսել հետևյալ բարերի կցումը. Պարոն Հյուբլո Կոնտե, Ֆրանսիայի պեր։ Փաստն այն է, որ ծերունին ընկճված էր։ Նա չէր ճկվում, անznատուր չէր լինում։ Դա այնքան նրա ֆիզիկականից չէր, որքան բարոյական խառնվածքից։ Սակայն զգում էր, որ ներքուստ հանգչում է։ 4 տարի էր, որ նա սպասում էր Մարիուսին, ինչպես ասում են, հաստատ ոտքով վստահ, համոզված, որ այդ փոքրիկ անպիտանը մի օր չէ, մի օր դուռը պիտի ծեծի։ Իսկ հիմա մռայլության որոշ պահերին կրկնում էր մտովի, թե քիչ հավանականություն կա, որ Մարիուսը իմաց տա իր մասին։ Մահը չէր, որ անտանելի էր նրա համար, այլ այն միտքը, որ գուցե այլևս չտեսնի Մարիուսին։ Այլևս Մարիուսին չտեսնելը մի վարկյան իսկ չէր մտել նրա ուղեղը մինչև այդ օրը։ Հիմա այդ միտքն սկսում էր հայտնվել և սառեցնում էր նրան։ Բացակայությունը, ինչպես լինում է միշտ բնական ու իսկական զգացմունքների դեպքում, ավելացրել էր միայն պապի սեր այն ապերախտ տղայի նկատմամբ, որ այդպես թողել գնացել էր։ Դեկտեմբերի գիշերներին, երբ 10 աստիճան ցուրտ է, ամենից ավելի են մտածում արևի մասին։ Պարոն Ժիլ Նորմանն ամենից ավելի անընդունակ էր կամ կարծում էր, թե անընդունակ է որևէ քայլ անելու ինքը, մեծ հայրը դեպի թորնիկը։ Ավելի շուտ կտրաքեմ, ասում էր նա։ Ոչ մի սխալանք չէր վերագրում իրեն, սակայն Մարիուսի մասին մտածում էր խավարան հայտը մեկնող ծերուկի խոր քնքշանքով ու լրիկ հուսահատությամբ։ Նրա ատամներն սկսել էին թափվել, իսկ դա ավելացնում էր նրա տխրությունը։ Պարոն Ժիլ Նորմանն առանց երբեք ինքն իրեն խոստովանելու, որովհետև դրանից կամաչեր ու կկատաղեր, երբեք այնպես չէր սիրել որևէ մի սիրուհու, ինչպես Մարիուսին էր սիրում։ Նա կարգադրել էր, որ իր սենյակում մահճակալի սնարի դիմաց դնեն, որպես առաջին բանը, որ նա ուզում էր տեսնել զարթնելիս, իր մյուս աղջկա, այն որ մեռած էր, Տիկին Պոնմերսիի մի հին նկարը, ուր նա նկարված էր 18 տարեկան հասակում։ Ծերուկն անընդհատ դիտում էր այդ նկարը և մի օր էլ այն դիտելիս ասաց. «Կարծեմ նա նման է սրան»։ «Իմ քրոջը»,» վրաբերեց օրիորդ Ժիլ Նորմանը։ «Իհարկե»,» ծերուկն ավելացրեց, «ինչպես և նրան»։ Մի անգամ, երբ նա նստած էր ծունկ ծնկի և աչքերը գրեթե փակ, ընկճված և ուժասպառ դիրքով, աղջիկը սիրտ արեց ասելու, «Հայր, շարունակում եք էլի այնպես բարկանալ նրա վրա»։ Նա կանգ առավ, չհամարձակվելով առաջ գնալ։ «Ում վրա»,» հարցրեց հայրը։ «Այդ խեղճ Մարիուսի»։ Նա բարձրացրեց ծեր գլուխը, նիհարած ու կնճռոտ բռունցքը դրեց սեղանին և ամենազայրացած ու թրթռուն ձայնով գոռաց. «Ասում եք խեղճ Մարիուս»։ «Այդ պարոնը հանած վարածի մեկն է, խայտարակ թոքից փախածը, մի մանր գորոզ, ապերախտ, անսիրտ, անհոգի, հպարտ, վատ մարդ»։ Եվ շրջվեց, որպեսզի աղջիկը չտեսնի աչքերում կուտակված արցունքը։ 3 օր հետո նա խզեց 4 ժամ տևած լռությունը, որպեսզի խստությամբ ասի իր աղջկան. «Ես պատիվ էի ունեցել խնդրելու օրիորդ Ժիլ Նորմանին ինձ հետ երբևէ չխոսել նրա մասին»։ Ժիլ Նորման մորաքույրը հրաժարվեց ամենայն փորձից և հետևյալ խորիմաստ ախտանիշը դրեց. Հայրս ամենևին չի սիրել քրոջս իր արած հիմար քայլից հետո։ Պարզ է, որ նա ատում է Մարիուսին։ Հիմար քայլից հետո նշանակում էր գնդապետի հետ ամուսնանալուց հետո։ Իսկ ինչպես դժվար չէր կռահել, օրիորդ Ժիլ Նորմանը ձախողվել էր իր սիրեցյալին նիզակազենների սպային Մարիուսի տեղն անցկացնելու իր փորձի մեջ։ Փոխարինող Թեոդուլը հաջողություն չեր ունեցել, պարոն Ժիլ Նորմանը չեր ընդունել այդ քվիպրոքվոն, սրտի դատարկությունն ամենևին չես լցնի փոխնակով։ Թեոդուլն էլ իր կողմից ժառանգության հոտն առած լինելով հանդերձ, զզվում էր դուր գալու տաժանքից։ Ծերունին ձանձրացնում էր նիզակազորին, իսկ նիզակազորը անախորժ էր ծերուկին։ Լեյտենանտ Թեոդուլն իհարկե ուրախ էր, բայց շաղակրատ, դատարկամիտ, բայց գրեհիկ, ուտող խմող, բայց վատ ընկերների հետ։ Նա սիրուհիներ ուներ, ճիշտ է, և շատ էր խոսում նրանց մասին, այդ էլ ճիշտ է, բայց վատ էր խոսում։ Նրա բոլոր հատկությունները որևէ թերություն ունեին։ Պարոն Ժիլ Նորմանը հոգեհան էր լինում, լսելով նրա պատմություններն իր չնչին հաջողությունների մասին, որ ունենում էր իրենց զորանոցի շուրջը Բաբելոնի փողոցում։ Բացի դրանից, լեյտենանտ Ժիլ Նորմանը գալիս էր երբեմն համազգեստով, եռագույն կոկարդով։ Դա պարզապես անտանելի էր դարձնում նրան։ Հայր Ժիլ Նորմանն ի վերջո ասել էր իր աղջկան. «Զզվեցի ես այդ Թեոդուլից, շատ քիչ եմ ես հանդուրժում պատերազմի մարդկանց խաղաղ պայմաններում. Ընդունիր նրան, եթե ուզում ես. Չգիտեմ, սիրահարներին եմ ավելի սիրում, թե սուր քարշ տվողներին, բայց ի վերջո սայրերի շաչյունը ճակատամարտում նվազ ողորմելի բան է, քան պատյանների շխշխկոցը սալահատակի վրա»։ Բացի դրանից, պարծենկոտի պես կոտրատվել կրանալ ու կնկապես սեղմել իրեն, զրահիտակ կորսետ ունենալ, նշանակում է կրկնակի ծիծաղելի լինել։ Երբ իսկական տղամարդ ես, հավասարապես հեռու ես մնում և սնապարծությունից, և սեթևեթանքից։ Ոչ ջարդող բրդող, ոչ էլ կոտրատվող, Թեոդուլդ քեզ պահիր։ Իզուր աղջիկն ասաց, «Այնուամենայնիվ ձեր եղբոր թոռն է»։ Պարզվեց, որ եթե պարոն Ժիլ Նորմանը մինչև եղունգների ծայրը մեծ հայր էր, ամենևին էլ մեծ հորեղբայր չէր։ Ըստ էության, քանի որ նա խելացի մարդերու համեմատում էր, ապա զգացել էր, որ Թեոդուլը ծառայել էր միայն այն բանին, որ ինքն ավելի ափսոսար Մարիուսին։ Մի երեկո, հունիսի 4-ին, թեև դա չէր խանգարել, որ հայր Ժիլ Նորմանը թեժգրակ ունենա իր բուխարու մեջ, նա արձակել էր իր աղջկան, որը կար էր անում կողքի սենյակում։ Նա մենակ էր հովվերգական պաստառներով զարդարված իր սենյակում, ոտքերը բուխարու խաչերկաթին, կիսով չափ ծածկված իր լայն, ինը ծալքանի հնդկական լաքով ներկված շիրմայով կրտնած սեղանին, որտեղ վառվում էր երկու մոմ կանաչ լուսամփոփի տակ, թաղված իր դիպակապատ բազկաթոռի մեջ, ձեռքին մի գիրք, բայց առանց կարդալու։ Նա հագած էր ըստ մոդայի, անհավատալի ձևով և նման էր Գարայի մի անտիկ նկարին։ Դա պատճառ կդառնար, որ փողոցներում հետևեն նրան։ Սակայն աղջիկը միշտ ծածկում էր նրան, երբ նա դուրս էր գալիս, եպիսկոպոսի մի լայն բամբակալից թիկնոցով, որը թաքցնում էր նրա հագուստները։ Բացի առավոտյան վեր կենալու և երեկոյան անկողին մտնելու առիթներից, նա սենեկազգեստը չէր հագնում։ «Ծերունու տեսք է տալիս», ասում էր։ Հայր Ժիլ Նորմանը Մարիուսի մասին մտածում էր սիրահարի պես և դառնությամբ, և ըստ սովորականին դառնությունն էր գերիշխում։ Նրա թթված գորովը միշտ վերջանում էր փրփրալով և վերածվում էր ցասման։ Նա հասել էր այն կետին, երբ մարդիկ մտածում են իրենց դիրքը որոշել և ընդունել այն, ինչ սրտամաշ է։ Նա արդեն սկսում էր ինքն իրեն բացատրել, որ այժմ այլևս Մարիուսի գալու համար հիմք չկա։ Եթե պետք է գար, արդեն եկած կլիներ, ուստի ստիպված կլինի հրաժարվել դրանից։ Նա փորձում էր վարժվել այն մտքին, որ դա վերջացած բան է և ինքը կմեռնի առանց նորից տեսնելու այդ պարոնին։ Սակայն նրա ամբողջ էությունը ըմբոստանում էր։ Նրա վաղեմի հայրությունը չէր կարող համաձայնել դրան։ «Չէ», ասում էր նա, և դա նրա կսկծալի կրկներքն էր, էլ չի գա։ Նրա ճաղատ գլուխն ընկել էր կրծքին և տարտամ սկալի ու զայրացկոտ հայացքը սևեռվում էր օջախի մոխրի վրա։ Այդ աներջանքի ամենախոր պահին նրա վաղեմի ծառան Բասկը ներս մտավ ու հարցրեց. «Պարոնը կարող է ընդունել պարոն Մարիուսի»։ Ծերունին ուղվեց նստած տեղը, գույնը գցած և նման այն դիակին, որը վեր է կենում գալվանական ցնցումից, ամբողջ արյունը խուժել էր սիրտը, նա կմկմաց։ «Պարոն Մարիուսն ի՞նչ»։ «Չգիտեմ», պատասխանեց Բասկը ամաչկոտ ու իր տիրոջ տեսքից շփոթված։ «Ես նրան չեմ տեսել, Նիկոլետը եկավ», ասաց։ «Մի երիտասարդ է եկել, հայտնեցեք, որ պարոն Մարիուսն է»։ Հայր Ժիլնորմանը ցածր ձայնով կմկմաց. «Ներս կանչեցեք»։ Եվ մնաց միևնույն դիրքով, գլուխը երերուն, աչքը սևեռած դռանը։ Դուռը բացվեց։ Ներս մտավ մի երիտասարդ։ Մարիուսն էր։ Մարիուսը կանգ առավ դռանը, կարծես սպասելով, որ ասեն մտիր։ Նրա համարյա թե խղճուկ հագուստը չէր նկատվում լուսամփոփից առաջացած մութի մեջ, երևում էր միայն նրա խաղաղ ու լուրջ, բայց չափազանց տխուր դեմքը։ Հայր Ժիլնորմանը ապշանքից և ուրախությունից շփոթված մի քանի վայրկյան մնաց անշարժ, չտեսնելով ուրիշ ոչինչ, բացի մի լույսից, ինչպես լինում են տեսիլքի առաջ։ Նա նվաղելու մոտ էր, նշմարում էր Մարիուսին շլացման միջից։ Իհարկե այդ նա էր, իհարկե Մարիուսն էր։ Վերջապես, 4 տարի հետո, նա ընդգրկեց նրան այսպես ասած ամբողջովին, մեկ հայացքով, Մարիուսին գտավ գեղեցիկ, ազնվատես, աչքի զարնող, մեծացած, տղամարդ դարձած, պատշաճ կեցվածքով, հրապուրիչ տեսքով։ Նա ցանկություն ունեցավ պարզել թևերը, կանչել նրան, հարցակվել վրան, նրա աղիքները զմայլանքից կծկվեցին, գորովալի խոսքերը ուռեցնում էին նրա կուրծքը, դուրս հորդում։ Վերջապես այդ ամբողջ գորովանքը բարձրացավ ու հասավ շրթունքներին և այն կոնտրաստով, որ նրա խառնվածքի հիմքն էր, այնտեղից կարծրություն դուրս եկավ։ Նա ասաց խստորեն. «Ինչ բանի համար եք եկել այստեղ»։ Մարիուսը շփոթված պատասխանեց. «Պարոն»։ Հայր Ժիլնորմանը կուզենար, որ Մարիուսը նետվի իր գիրկը։ Նա դժգոհ մնաց Մարիուսից և իրենից, զգաց, որ խիստ էր ինքը, իսկ Մարիուսը սառը։ Ծերուկին անտանելի ու վրդովեցուցիչ անձկություն էր պատճառում այն, որ ներքուստ իրեն զգում էր այնքան գորովալի ու անմխիթար, իսկ արտաքուստ կարող էր միմիայն խիստ լինել։ Վերադարձավ դառնությունը։ Անհամբույր շեշտով ընդհատեց նա Մարիուսին. «Ուրեմն ինչու եք եկել»։ Այս «ուրեմնը» նշանակում էր, եթե չեք եկել ինձ գրկելու։ Մարիուսը նայեց իր պապին, որի գունատությունը դեմքը դարձնում էր մարմարե։ «Պարոն»։ Ծերունին խստությամբ վրա բերեց. «Եկել եք ներողություն խնդրելու ինձնից, ընդունել եք ձեր սխալները»։ Նա կարծում էր, թե Մարիուսին ճամփի վրա կգցի և երեխան շուտով կկոտրվի։ Մարիուսը սարսռաց, իրենից պահանջում էին մերժել, ուրանալ հորը։ Նա խոնարեց աչքերը և պատասխանեց. «Ոչ, պարոն»։ «Ուրեմն»,» կոչեց ծերունին մոլեգնորեն, զայրալից և խոցող ցավով, «ի՞նչ եք ուզում ինձնից»։ Մարիուսը կցեց ձեռքերը, մի քայլ առաջ եկավ և թույլ ու դողդողացող ձայնով ասաց. «Պարոն, գտացեք ինձ»։ Այս խոսքը հուզեց պարոն Ժիլնորմանին. Եթե ավելի շուտ ասված լիներ, կխանդաղատեր նրան, բայց հիմա արդեն ուշ էր, պապը վեր կացավ։ Նա զույգ ձեռքով հենվում էր գավազանին, շրթունքները սպիտակ էին, ճակատը թրթռում էր, սակայն բարձր հասակը իշխում էր խոնարհած Մարիուսի վրա։ «Գտալ ձեզ, պարոն»։ «Երիտասարդը գտություն է խնդրում 91 տարեկան ծերունուց»։ «Դուք մտնում եք կյանք, ես դուրս եմ գալիս նրանից»։ «Դուք գնում եք ներկայացումներ, պարահանդես, սրճարան, բիլիարդ խաղալու»։ «Դուք ներփամիտ եք, դուր եք գալիս կանանց, սիրուն տղա եք»։ «Իսկ ես ամռան կեսին կրացած եմ օջախիս վրա, թքում եմ խանձողներին»։ Դուք հարուստ եք միակ հարստությամբ, որ գոյություն ունի, իսկ ես ունեմ ծերության բոլոր աղքատությունները. Տկարություն, մեկուսացում, ձեր ատամները լրիվ են, 32, ունեք առողջ ստամոքս, սուր աչք, ուժ, ախորժակ, առողջություն, ուրախություն, սև մազերի մի անտառ, իսկ ես անգամ սպիտակ մազեր չունեմ. Ատամներս թափվել են, դավաճանում են սրունքներս, դավաճանում է հիշողությունս, շարունակ շփոթում եմ երեք փողոցների անունները, Շարլոյի, Շոմի և Սենկլոդի անունները. Ահա թե ուր եմ հասել. Ձեր առաջն է ամբողջ արևաշող ապագան, իսկ ես սկսում եմ այլևս ոչինչ չտեսնել այնտեղ, այնքան որ առաջանում եմ գիշերվա մեջ. Դուք սիրահարված եք, դա ինքնին հասկանալի է, իսկ ես աշխարհում ոչ ոքից սիրված չեմ, և ինձնից կարեք ցանկ եք խնդրում. Գրողը տանի, Մոլիերը մոռացել է սա. Եթե այսպես եք դուք զվարճանում արդարադատության պալատում, պարոն փաստաբաններ, ընդունեցեք իմ անկեղծ կոմպլիմենտը. Տարօրինակ մարդիկ եք դուք. Եվ 90-ամյան շարունակեց բարկացկոտ ու ծանր-ծանր. Հապա, տեսնենք ինչ եք ուզում ինձնից. Պարոն, ասաց Մարիուսը, ես գիտեմ, որ իմ ներկայությունը հաճելի չէ ձեզ. Բայց եկել եմ միայն խնդրելու ձեզնից մի բան, որից հետո անմիջապես կգնամ։ Հիմար եք դուք, ասաց ծերունին, ձեզ ով է ասում, որ գնաք։ Սա թարգմանությունն էր նրա սրտի խորքում եղած այս քաղցր խոսքի, դե ներողություն խնդրիր ինձնից, փաթաթվիր վզիս։ Պարոն Ժիլնորմանն զգում էր, որ Մարիուսը մի քանի րոպեից հեռանալու էր իրենից, որ իր վատ ընդունելությունը խրտնեցնում էր նրան, իր կարծրությունը վանում, կրկնում էր նա այս ամենը և նրա կսկիցն աճում էր, իսկ որովհետև այդ կսկիցն անմիջապես վերածվում էր զայրույթի, ապա խստասրտությունն էլ դրանից ավելանում էր։ Նա կուզենար, որ Մարիուսը հասկանա, իսկ Մարիուսը չէր հասկանում, որից ծերուկը փրփրում էր։ Նա շարունակեց. Ինչպես թե, դուք թերացել եք իմ նկատմամբ, ձեր պապի նկատմամբ, դուք հեռացել եք իմ տնից, որպեսզի գնամ չգիտեմ ուր, դուք վշտացրել եք ձեր մորաքրոջը, դուք հեշտ է կրահել դա և այդ ավելի հարմար է, երիտասարդի կյանք եք սկսել վարել, մյուս քադենություն անել, ուզած ժամին տուն գալ, զվարճանալ, դուք ինձ ակնարկ անգամ չեք արել ձեր գոյության մասին, պարտքեր եք արել առանց նույնիսկ ինձ ասելու, որ վճարեմ, դարձել եք ապակիներ ջարդող ու աղմկարար և 4 տարի հետո գալիս եք ինձ մոտ և այլ բան չունեք ասելու ինձ, եթե ոչ դա։ Թորանը խանդաղատանքի մղելու այս բիրդ ձև առաջ էր բերում միայն Մարիուսի լռությունը։ Պարոն Ժիլնորմանը խաչաձևեց բազուկները, մի ժեստ, որ նրա մոտ առանձնապես հրամայական էր, և դառն շեշտով սաստեց Մարիուսին. Վերջացնենք, դուք եկել եք մի բան խնդրելու ինձնից։ Ասացեք, տեսնենք ինչ է, ինչ բան է, խոսեցեք։ Պարոն, ասաց Մարիուսն այն մարդու հայացքով, որ նզգում է, թե վիհի մեջ են գնելու։ Եկել եմ խնդրելու ձեզնից, որ թույլ տաք ամուսնանամ։ Պարոն Ժիլնորմանը զանգ տվեց, բասկը կիսատ բացեց դուռը։ Կանչեցեք իմ աղջկան։ Մի վարկյան հետո դուռը նորից բացվեց, օրիորդը Ժիլնորմանը ներս շմտավ, բայց երևաց, Մարիուսը կանգնած էր լուռ, ձեռքերը կախ, ոճրագործի դեմքով, հայր Ժիլնորմանը երթևեկում էր սենյակում, երկայնքով ու լայնքով, նա դարձավ դեպի իր դուստրը և ասաց. Ոչինչ, պարոն Մարիուսն է սա, բարևեցեք նրան, պարոնն ուզում է ամուսնանալ, ուրիշ ոչինչ, գնացեք. Ծերունու բեկ-բեկ ու խրպոտ ձայնի հնչյուն ազդարարում էր բորբոքման մի տարօրինակ գերաստիճան։ Մորաքույրը շփոթված արտահայտությամբ դիտեց Մարիուսին, կարծես հազիվ ճանաչեց նրան, ոչ մի ժեստ արեց և ոչ մի վանկ արտաբերեց և հայրը դեռ շունչ չէր առել, որ նա անհետացավ ավելի շուտ, քան հարդի շյուղը մերիկից։